มาตั้งใจเรียนเปิดใจให้กว้างมาเรียนรู้คนไหนยังไม่เคยเรียนแบบหลวงพ่อนะเปิดใจให้กว้างแล้วก็ฟังดูลืมความรู้เก่าๆไปคนเราจะเรียนของใหม่ได้นะต้องกล้าพอพวกที่เรียนกรรมฐานยากสองกลุ่มพวกหนึ่งคิดมากอาศัยได้ยินได้ฟังนะแล้วก็คิดไปเรื่อยวิเคราะห์หาเหตุหาผลเปรียบเทียบไปเรื่อยพวกนี้จะเรียนธรรมะไม่รู้เรื่องหรอกเพราะการเรียนกรรมฐานจริงๆนะคือการเรียนรู้ความจริงของรูปนามของกายใจเรียนไม่ได้ด้วยการคิดเปรียบเทียบสำนักโน้นสอนอย่างนี้สำนักนี้สอนอย่างโน้นฟังไม่รู้เรื่องหรอกอีกพวกที่เรียนยากนั้นก็คือพวกติดเพ่งพวกทำสมาธิมามากคิดว่าทำสมาธิไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลนิพพานถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะฤาษีทั้งหลายบรรลุก่อนพระพุทธเจ้างั้นติดสมาธิทำมานานแค่ไหนเก่งแค่ไหนก็วางไว้ก่อนมาฟังวิธีที่จะเจริญวิปัสสนากรรมฐานหลังๆน่าจะสอนง่ายขึ้นนะยุคแรกๆสอนยากตั้งใจเรียนนะตั้งใจเรียนก็เราไม่รู้หรอกว่าพระพุทธศาสนาจะดับสูญไปเมื่อไหร่กระทั่งในเมืองไทยระวังพึ่งใครไม่ได้เลยนักการเมืองพึ่งไม่ได้ข้าราชการพึ่งไม่ได้กระทั่งพระยังพึ่งยากเลยเป็นพวกเราคนธรรมดาธรรมดานี่แหละพยายามเรียนให้รู้หลักที่พระพุทธเจ้าสอนให้ได้หลวงพ่อไม่แน่ใจนะว่าอนาคตเราจะมีพระหรือเปล่าถ้าไม่มีพระเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาต้องส่งธรรมไว้ได้มันไม่แน่เลยทุกวันนี้ภาพพจน์ของพระเสียมากเลยเสียหายซ้ำซ้อนตลอดเวลาเลยควรก็คิดจะแก้อย่างบางวัดมีปัญหาเพราะว่าบังคับใช้กฎหมายไม่ได้บังคับใช้พระธรรมวินัยไม่ได้ที่จริงกฎหมายมันก็มีอยู่ทั้งนั้นแหละพระธรรมวินัยมันก็มีอยู่แล้วถ้าบังคับใช้ได้มันก็จบพอบังคับใช้กฎหมายใช้พระธรรมวินัยกับคนบางกลุ่มไม่ได้อิทธิพลเยอะคิดแก้ปัญหาอาจจะสร้างปัญหามากกว่าเก่าได้เอาคนที่ไม่เข้าใจธรรมะไม่เข้าใจคำสอนของพระเจ้าไปแก้ปัญหามันจะกลายเป็นกลุ่มหนึ่งสร้างสัทธรรมปฏิรูปขึ้นมากลุ่มที่เข้าไปแก้ก็ปฏิรูปต่อไปอีกมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะละเอียดอ่อนมากเลยบางคนไม่เข้าใจเรื่องของพระเลยอย่างตอนนี้ก็เริ่มมีความคิดนะว่าจะให้คฤหัสถ์มาปกครองวัดปกครองพระให้ชุมชนให้คนรอบวัดมาดูแลวัดเพราะว่าอะไรเพราะพระทำตัวไม่ค่อยดีพูดเหมือนคนรอบวัดมันทำตัวดีมันก็ติดยาติดเหล้าเสเพลเล่นการพนันท้องถิ่นนะพวกปกครองท้องถิ่นทั้งหลายก็อิทธิพลท้องถิ่นปกครองดูแลทรัพยากรท้องถิ่นมันก็เอาก็หาผลประโยชน์บางวัดนะพวกอิทธิพลท้องถิ่นเข้ามาดูแลวัดนี่แหละก็มาหาผลประโยชน์จากวัดไปเรียอะไรไปเรียอะไรวัดจะทำโน้นวัดจะทำนี่วัดไม่รู้เรื่องหรอกได้เงินมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะมาให้หน่อยหนึ่งแล้วก็สั่งสมภารเงียบๆนะอย่าพูดมากนะอยู่เฉยๆเราอยู่ได้ถ้าโต้แย้งขึ้นมาก็จะเล่นงานเลยหาเรื่องให้ปาราชิกอะไรเงี้ยเนี่ยจะเอาฆราวาสมาปกครองวัดปกครองพระ คิดหรอว่าคฤหัสถ์มันดีกว่าพระหรือคิดว่าจะเอาเงินของวัดทั้งหลายไปเข้ากองกลางไปเฉลี่ยกับวัดอื่นมันผิดพระวินัยนะน้อมรับสงฆ์หมู่หนึ่งไปเพื่อสงฆ์หมู่อื่นนี่กลายเป็นสัทธรรมปฏิรูปเป็นทอดทอดทอดไปหรือบอกว่าตอนนี้ประท้วงพระนะช่วยกันประท้วงพระอย่าใส่บาตรอย่าไปใส่บาตรมันก็คือให้พระสูญด้วยแหละบอกว่าอย่าไปทำบุญด้วยเอาเงินถวายพระบาปนะที่จริงพระพุทธเจ้าไม่ได้กำหนดอย่างนั้นท่านกำหนดมีวายาวัจกรมีพระวินัยเรื่องวายาวัจกรเอาเงินไปให้พระไม่ถูกเอาไปฝากวายาวัจกรไว้ได้กลายเป็นว่าห้ามฝากวายาวัจกรด้วยอย่างเงี้ยนี่ไม่แก้หมดนะแก้พระธรรมวินัยเป็นทอดทอดทอดไปคนละนิดคนละหน่อยสุดท้ายก็หมดอะไม่ได้ดูว่าทุกวันนี้คนใส่บาตรมีกี่คนพระในเมืองนี้อยู่ไม่ได้เลยนะอย่างพระในกรุงเทพเนี่ยถ้าไม่มีได้ไปสวดศพได้ตังค์มาบ้างอะไรนะไปซื้อข้าวกินเป็นมานานแล้วในกรุงเทพเมื่อ30ปีก่อนมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านไม่สบายแล้วก็มาอยู่โรงพยาบาลวชิระรู้จักไหมอยู่วชิระแถวสามเสนนะท่านยังเดินได้เช้าเช้าก็ไปบิณฑบาตมีวันอาทิตย์นึงหลวงพ่อเข้าไปหาท่านท่านกลับมาจากบิณฑบาตบาตรท่านนะเป็นสุญญตาท่านบอกวันอาทิตย์เนี่ยคนกรุงเทพไม่ตื่นเลยเดินไปไกลไกลนั้นมีแต่บ้านปิดประตูทั้งหมดเลยเนี่ยเราบอกว่าเรียกร้องพระมากมายห้ามอย่างโน้นห้ามอย่างนี้ทุกวันนี้พระลดลงเรื่อยๆนะลดลงเรื่อยๆที่เหลือเนี่ยที่ประคองตัวให้อยู่ในธรรมในวินัยก็ยากมากเลยในหลายๆประเทศที่พระศาสนาหมดไปพระหมดไปแล้วศาสนาก็หมดไปด้วยก็เพราะว่าสังคมหรือการเมืองเนี่ยนะเข้ามาแทรกแซงเข้ามาจัดการนี่เราไม่รู้หรอกว่าพระจะหมดไปเมื่อไหร่วัดจะกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นะถ้าคารวะเข้ามาปกครองศาสนานะเราจะดำรงอยู่โดยพระอย่างเดียวไม่ได้ละพุทธบริษัทสี่นะอุบาสกอุบาสิกานะแทบจะเหลืออยู่สองแล้วภิกษุใกล้จะหมดแล้วภิกษุณีหมดไปแล้วนะบางคนพยายามรื้อฟื้นภิกษุณีมันรื้อฟื้นไม่ได้เหมือนอย่างพระเนี่ยถ้าพระขาดการบวชสืบทอดแล้วนะจะมาบวชทีหลังอีกขึ้นมาอีกมันไม่เป็นพระละเป็นไปไม่ได้ภิกษุณีก็ขาดช่วงไปแล้วจะมาบวชอีกก็ไม่เป็นขึ้นมาละของบางอย่างนะเมื่อสูญเสียไปแล้วเนี่ยไม่มีทางกลับคืนแล้วบางอย่างเสียไปยังเอาคืนได้บางอย่างนี่เสียไปแล้วไม่มีทางเอาคืนแล้วบริษัทสี่นะก็จะเหลืออุบาสกอุบาสิกาถามว่าอุบาสกอุบาสิกาทุกวันนี้ที่สนใจธรรมะมีสักเท่าไหร่มีน้อยอย่างยิ่งเลยอาธรรมนี่เต็มบ้านเต็มเมืองเลยงั้นชาวพุทธเราเนี่ยเป็นคนส่วนน้อยอย่างยิ่งเลยต้องใช้คำว่าอย่างยิ่งเลยมีนิดเดียวมันเป็นพุทธแต่ชื่อนะรอว่าตายแล้วก็หามเข้าวัดไปสวดศพต่อไปก็ไม่ต้องเข้าวัดต่อไปมันจะมีบริษัทรับจ้างเผาศพนะต่างประเทศก็เป็นอย่างนั้นกำหนดออกมาเลยกำหนดอยากได้เผาออกมาแล้วให้กระดูกเป็นพระธาตุก็ได้เผาออกมาเป็นแก้วเลยกระดูกนะอุบาสกอุบาสิกาที่เราสนใจนะศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยมีน้อยนะยังรีบศึกษารีบปฏิบัติเข้าตั้งอกตั้งใจฟังให้มันรู้หลักของการปฏิบัติพระพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาของการคิดเอาเป็นศาสนาที่ต้องปฏิบัติคือลงมือปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงความจริงของอะไรของรูปของนามเมื่อรู้ความจริงของรูปนามของกายของใจแล้วเนี่ยจิตจะปล่อยวางความยึดถือในรูปในนามเมื่อจิตไม่ยึดถือจิตจะไม่ทุกข์ เป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนานะที่เรามาศึกษามาปฏิบัติกันนะเพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือขันห้างั้นเราจะปฏิบัติไปสู่ความดับสนิทแห่งขันห้าฟังแค่นี้คนส่วนใหญ่ก็กลัวแล้วคนส่วนใหญ่นะรักในขันห้าอย่างรักในรูปกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายรักมากในห่วงแก่ไม่อยากแก่จะเจ็บไม่อยากเจ็บจะตายไม่อยากตายรักในอารมณ์ที่พอใจจะอยากได้อารมณ์ที่รักที่พอใจอยากอยู่กับคนนี้อยากเห็นสิ่งนี้อยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสอย่างนี้ถ้าไม่ได้ก็เป็นทุกข์กลุ้มใจคนส่วนใหญ่ก็มองไม่ออกว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์ก็ดิ้นรนทำไงกายจะเป็นสุขทำไงจิตใจจะเป็นสุขสัตว์โลกทั้งหลายก็ดิ้นรนเพื่อสิ่งนี้แหละดิ้นรนเพื่อให้ร่างกายเป็นสุขเพื่อให้จิตใจเป็นสุขทำไมเราต้องเที่ยวทำมาหากินเหนื่อยยากแทบแย่เลยจะได้มีข้าวกินมีเสื้อผ้าใส่มีบ้านอยู่เจ็บป่วยก็มียารักษาเพื่อให้ร่างกายมันมีความสุขทำไมเราต้องอยู่กับคนนี้เราถึงจะมีความสุขต้องรักคนนี้นะต้องมีความรักโตขึ้นมาก็ต้องอยากรักตอนเด็กๆก็รักพ่อรักแม่พ่อแม่ไม่รักก็มีความทุกข์พ่อแม่ทิ้งไปหรือพ่อแม่ตายไปก็มีความทุกข์บ้านแตกก็มีความทุกข์พวกเราคนไหนเป็นเด็กบ้านแตกมั้งมีไหมยกมือให้หลวงพ่อดูซิมีไหมน้อยนะแต่รุ่นต่อไปคงเยอะเงินเรายังมีน้อยมันทุกข์นะเพราะความสุขของเราเนี่ยต้องได้มาตอนเด็กๆก็ได้ความรักของพ่อของแม่แล้วมีความสุขเป็นวัยรุ่นมีเพื่อนรักนะเพื่อนยอมรับก็มีความสุขพวกเราคนไหนไม่ค่อยมีเพื่อนบ้างมีไหมยกมือซิเพื่อนไม่รักเลยเพื่อนเกลียดก็มีนะมีต้องดูตัวเองนะทำไมไม่มีใครคบอ่ะไม่ใช่เพื่อนมันเลวหมดหรอกบางทีเราก็มีจุดอ่อนเหมือนกันโตขึ้นมาก็อยากมีคู่ใครไม่มีคู่บ้างมีไหมยกมือซิยุคนี้เยอะแล้วล่ะนะเราก็มีคำขวัญอยู่คนเดียวสบายดีเรื่องอะไรต้องไปรับภาระคนอื่นนี่คนบางคนไม่ได้ดิ้นรนอยากมีคู่ไม่งั้นมันเหงาอยู่คนเดียวเหงาอยู่สองคนตีกันทั้งวันเลยไม่เหงาอายุมากขึ้นนะอยากมีลูกมีหลานลูกหลานไม่รับก็เฉาไปเลยเนี่ยเราชีวิตฝากไว้กับคนอื่นมาตั้งแต่เกิดนะเด็กๆฝากไว้กับพ่อแม่เป็นวัยรุ่นฝากไว้กับเพื่อนโตขึ้นมาก็ฝากไว้กับคู่ของเราอายุมากขึ้นมาหน่อยก็ฝากไว้กับลูกกับหลานต้องการความรักต้องการแล้วมันได้ตลอดไหมมันไม่ได้เรารักใครนะเราต้องคอยเอาใจเขาทันทีที่เริ่มรักเราก็เสียอิสรภาพแล้วอย่างเราจะรักใครสักคนก็ต้องเอาใจเนี่ยความสุขของโลกความสุขหลอกๆบางคนคิดว่าไม่มีแฟนก็ได้หาเงินเยอะๆมีเงินมากๆแล้วจะมีความสุขบางคนมีเงินหลายหมื่นล้านเห็นมีความสุขเลยบ้านยังไม่มีจะอยู่เลยลำบากบางคนคิดว่ามีตำแหน่งสูงๆแล้วมีความสุขลองไปดูวันที่1ตุลาแต่ละปีมีพวกตำแหน่งสูงๆตกเก้าอี้เกษียณเคยใหญ่นะเดินไปไหนคนกราบคนไหว้หรือยังสอสออะไรเนี่ยใหญ่โอ้ใหญ่ครับฟ้าเลยเจอข้าราชการนะตวาดแม็ดแม็ดพอเขายุบสภาหมดวาระนะจ้องเที่ยวเดินไหว้ครับหมดเลยเนี่ยชีวิตที่อาศัยคนอื่นนะพึ่งคนอื่นว่าตำแหน่งหน้าที่ชื่อเสียงเกียรติยศเนี่ยอาศัยคนอื่นทั้งนั้นเลยเขาให้ตำแหน่ง ถึงวันหนึ่งเขาก็เอาคืนชื่อเสียงเกียรติยศคนอื่นเขาให้เราอยู่คนเดียวเราตั้งชื่อเสียงเกียรติยศของเราคนเดียวได้ที่ไหนล่ะนั่งนึกเอาเองว่าโอ้ฉันนี่มีชื่อเสียงมากเดินไปไหนหมายังไม่มองหน้าเลยนี่สิ่งเหล่านี้คนอื่นให้มาทั้งนั้นให้มามันก็ไม่ใช่ของเรานะวันหนึ่งก็สูญเสียชีวิตมันก็เป็นอย่างนั้นร่างกายนี้เราอยากให้มันมีความสุขมันก็มีความสุขอยู่ไม่นานดูแลมันอย่างดีเลยไม่นานมันก็แก่ไม่นานมันก็เจ็บไม่นานมันก็ตายจิตใจเราอยากให้มีความสุขในการต้องอยู่กับคนนี้ต้องมีสิ่งนี้ต้องไม่เจอสิ่งนี้มันก็ไม่ได้อย่างที่หวังตลอดเราอยากให้มีความสุขใช่ไหมความสุขมันเอียงคนอื่นอยู่เรื่อยๆแค่อยากจะอาศัยเขาต้องพึ่งพาเขาเพื่อให้เรามีความสุขแค่นั้นเราก็เสียอิสรภาพแล้วเราก็ทุกข์แล้วงั้นในความเป็นจริงก็คือเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักนี่เป็นความจริงของชีวิตเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักเราต้องเจอสิ่งที่ไม่รักห้ามมันไม่ได้หรอกสิ่งที่เรารักที่สุดก็คือร่างกายจิตใจของเรานี่นะถามว่าร่างกายนี้เราจะต้องพลัดพรากไหมเราพลัดพรากนะเราพลัดพรากมาหลายระดับแล้วเราพลัดพรากร่างกายที่เป็นเด็กไปแล้วพลัดพรากร่างกายที่เป็นวัยรุ่นไปแล้วบางคนก็เริ่มพลัดพรากวัยหนุ่มสาวไปแล้วต่อไปก็พลัดพรากร่างกายนี้นอนทิ้งไว้ทับถมแผ่นดินประดุจท่อนไม้และท่อนฟืนหาสาระอันใดไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนที่เรารักมีตายไปบ้างไหมคนที่เราเคยรักตายไปบ้างยังมีไหมมีใครเคยเลี้ยงสัตว์บ้างเลี้ยงสัตว์มีสัตว์ที่รักไหมตายไปยังตายบางคนชอบต้นไม้ต้นไม้ยังตายเลย ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบกับสิ่งที่ไม่รักจะดิ้นรนยังไงวันหนึ่งก็ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักจะดิ้นรนยังไงก็ต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เราสมหวังตลอดไหมไม่ทางเพราะสมหวังอย่างนี้เราจะขยับไปหวังอย่างอื่นต่อไปอีกจะขยับความต้องการขึ้นไปปรารถนาสิ่งใดนะสุดท้ายมันก็ไม่ได้สิ่งนั้นมันจะไปได้ตลอดไม่ได้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจนะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในชีวิตตลอดเลยงั้นการหาความสุขอย่างที่ชาวโลกเขาหาเนี่ยมันไม่พ้นหรอกมันก็เที่ยวหาความสุขเที่ยวหนีความทุกข์วนเวียนอยู่แค่นี้เองหาความสุขมาให้กายให้ใจพากายพาใจให้พ้นทุกข์หนีไปวนเวียนอยู่แค่นี้การจะเที่ยวหาความสุขการจะเที่ยวหนีความทุกข์นะสัตว์ทั้งหลายก็ทำสัตว์ทั้งหลายหิวก็เที่ยวไปล่าเหยื่อหากินอยากสืบพันธุ์แล้วก็ไปกัดกันแย่งตัวเมียต้องสู้กันบางตัวถึงตายเสร็จแล้วก็มาเลี้ยงลูกน่าสงสารมากเลยใครเคยเห็นนกเลี้ยงลูกนะโอ้ยมันเหนื่อยแสนสาหัสนะลูกมันจะอ้าปากตลอดเวลาเลยแม่ตัวพ่อตัวแม่นะมันก็วิ่งบินไปหาอะไรมาป้อนตลอดเวลาป้อนเท่าไหร่ก็ไม่เต็มโอ้ยมันทุกข์นะทุกข์สัตว์ทั้งหลายนะหาความสุขหนีความทุกข์ด้วยการตอบสนองความต้องการมีความอยากขึ้นมานั้นก็สนองความอยากได้ถ้าสนองได้ก็มีความสุขสัตว์ทั้งหลายทำอย่างนี้ตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานจนกระทั่งคนทั่วๆไปมีความอยากขึ้นมานะสนองความอยากได้ก็มีความสุขพวกที่มีสติปัญญาแก่กล้าขึ้นเขาก็เห็นความอยากนี่มันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเราสนองเท่าไหร่ก็ไม่จบหรอก ได้แค่นี้จะเอาต่อไปอีกงั้นใจจะเต็มไปด้วยความหิวไม่มีทางสิ้นสุดพวกที่ฉลาดขึ้นมาก็คิดจะมาคอนโทรลควบคุมความอยากของตัวเองวิธีควบคุมความอยากของตัวเองทำหลายแบบพวกหนึ่งก็มาฝึกทางจิตทำจิตให้สงบเข้าฌานเลยต่ออะไรไปสบายจิตได้เข้าฌานแล้วนะความต้องการในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกายเนี่ยจะมีน้อยบางทีไม่กินข้าวก็อยู่ได้นานไม่จำเป็นต้องไปจีบสาวหรอกมีความสุขอยู่ในตัวเองไม่สนองตัณหาไม่สนองความอยากแบบที่ชาวโลกเขาทำกันมีความสุขด้วยการฝึกจิตฝึกใจให้สงบพวกนี้ก็ภูมิปัญญาสูงขึ้นมากว่าสัตว์ทั้งหลายธรรมดาธรรมดาสัตว์ทั้งหลายนั้นสนองตัณหาแล้วมีความสุขพวกที่มีปัญญาคิดว่าควบคุมตัณหาได้แล้วจะมีความสุขควบคุมด้วยการฝึกจิตให้มันสงบมันไม่ได้อยากเห็นรูปไม่ได้อยากฟังเสียงไม่อยากได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสอะไรแล้วสงบสบายอีกพวกหนึ่งกลับข้างเลยไม่ได้ฝึกจิตแต่ว่ามาทรมานจิตอยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนทำตัวให้ลำบากเราเรียกว่าทรมานกายแต่ความจริงวัตถุประสงค์นั้นเพื่อทรมานจิตอยากกินหรือไม่กินร่างกายลำบากก็จริงแต่ว่ามันเป็นการทรมานจิตเองอยากเหรอข้าไม่สนองความอยากอยากอย่างนี้ก็ไม่สนองอยากอย่างนี้ก็ไม่สนองแกล้งมันไปเรื่อยเพราะเห็นว่าวิ่งสนองความอยากไปแบบสัตว์ธรรมดานั้นไม่พ้นทุกข์หรอกเห็นพวกที่ไปทรมานตัวเองนะก็คือพวกที่มุ่งไม่สนองความอยากส่วนพวกที่ไปฝึกจิตฝึกใจก็ไม่สนองความอยากอย่างโลกๆนะแต่ไปสร้างความอยากที่ประณีตขึ้นมาแทนอยากสงบอยากสุขพระพุทธเจ้าก็เห็นอีกลึกลงไปอีกนะการที่จะตอบสนองความอยากไปเรื่อยๆก็เรียกว่ากามสุขาริกานุโยคไม่ทำให้พ้นทุกข์การที่จะขจัดความอยากออกไปนะปฏิเสธมันด้วยการบังคับกายบังคับใจตัวเองเรียกว่าอัตตะกิลมัฏฐานุโยคก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ท่านได้ลองทั้งสองอย่างนี้มาแล้วตอนเป็นเจ้าชายก็มีความสุขอย่างที่ชาวโลกเขามีเต็มที่มากกว่าคนทั่วไปก็พบว่ากามสุขันและการนุโยคการสนองความอยากไปเรื่อยๆไม่ทำให้มีความสุขจริงท่านไปหัดเข้าฌานกับฤาษีท่านก็พบว่ามันสงบมันสบายเฉพาะตอนเข้าฌานออกจากฌานมามันก็ไม่สงบไม่สบายอีกแล้วมันยังแปรปรวนได้อีกท่านมาทรมานร่างกายหวังว่าทรมานไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งจิตจะพ้นจากความอยากทรมานอยู่หลายปีแทบตายก็ไม่เห็นมันจะพ้นความอยากตรงไหนท่านก็มาพ้นพบทางสายกลางนะไม่หย่อนหย่อนก็คือการที่ตอบสนองความอยากไปเรื่อยไม่ตึงไปก็คือบังคับกายบังคับใจเพื่อจะไม่สนองความอยากท่านมาค้นพบศาสตร์แห่งการเจริญสติเจริญปัญญาขั้นแรกเลยท่านฝึกจิตของท่านท่านฝึกจิตของท่านในตำราเขาพูดเรื่องท่านเข้าฌานเข้าปฐมฌานทุติยฌานฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่จตุตถฌานจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตอ่อนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานเป็นการเตรียมความพร้อมของจิตเมื่อเตรียมความพร้อมของจิตเสร็จแล้วท่านโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะเอาจิตที่ตั้งมั่นแล้วมาดูว่าความทุกข์มันเกิดจากอะไรไม่ใช่คิดเอานะบางคนคิดว่าท่านนั่งคิดเอาถ้านั่งคิดเอาก็ไม่เป็นหรอกนี่ท่านดูความทุกข์มันเกิดจากอะไรเกิดจากการได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นเลยตัวทุกข์ที่แท้จริงคือรูปกับนามนิ่งคือตัวทุกข์นะตัวทุกข์งั้นไปหยิบฉวยเอารูปนามมาก็คือหยิบฉวยเอาตัวทุกข์มา ทำไมไปหยิบฉวยตัวรูปตัวนามมาเพราะมันมีความอยากอยากอะไรอยากมีความสุขอยากอะไรอยากหนีความทุกข์ทำไมมันมีความอยากเพราะมันไม่รู้ความจริงของรูปนามคืออวิชชาเมื่อมีอวิชชาก็เลยมีตัณหามีตัณหาก็มีอุปาทานมีภพมีชาติมีทุกข์นะสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือรูปนามนี่เองกายกับใจนี่เองซึ่งเราเข้าไปยึดไปถืออยู่การได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าชาติการได้มาได้มาแล้วก็มาครอบครองรูปธรรมนามธรรมนี้เป็นตัวทุกข์ศาสตร์อย่างนี้ไม่มีในคำสอนที่อื่นมีแต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเราจะมาเรียนวิธีปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนเพื่อวันหนึ่งเราจะเห็นความจริงว่ารูปนามนี้คือตัวทุกข์กายนี้คือทุกข์ใจนี้คือทุกข์จะเรียนเมื่อมาถึงตรงนี้ได้นะจิตจะหมดความยึดถือในรูปนามหมดความอยากในอารมณ์ทั้งหลายเพราะมันยึดถือในรูปนามนะมันก็เลยอยากสนองให้รูปนามเป็นสุขให้รูปนามพ้นทุกข์ถ้ารู้ความจริงของรูปนามแล้วความอยากจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยการรู้ความจริงก็เรียกว่ามีวิชาทำลายอวิชชาไปไม่มีอวิชชาตัณหาคือความอยากจะไม่เกิดความอยากไม่เกิดความหยิบฉวยเอารูปนามขึ้นมาจะไม่มีความทุกข์มันจะไม่เกิดนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนถ้าขาดองค์ความรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็คือไม่มีพระพุทธศาสนาก็ขาดเรื่องอริยสัจซะแล้วบางคนคิดง่ายๆนะศีล5ยังมีคนท่องได้1ข้อก็เรียกว่าศาสนาพุทธยังไม่ศูนย์ศีล5มีมาก่อนพระพุทธเจ้าแล้วทำไมว่าเหลือ1ข้อก็ยังไม่ศูนย์ไม่ใช่หรอกถ้าเมื่อไหร่โลกนี้ลืมอริยสัจพระพุทธศาสนาศูนย์ไปเรียบร้อยแล้วทุกวันนี้คนที่รู้เรื่องอริยสัจน้อยเต็มทีเลยใครจะรู้ใครจะนึกถึงว่ารูปนี้คือทุกข์นามนี้คือทุกข์ไม่มีนึกถึงนึกได้แต่อาการปรากฏของทุกข์ว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์อะไรมีอยู่ล่ะความแก่ความเจ็บความตายถึงมีอยู่ก็มีรูปอยู่มีกายอยู่กายนี่แหละตัวทุกข์เรารู้แต่อาการปรากฏของทุกข์นะว่าความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์การประสบสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ความไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์ใครรู้สึกพลัดพรากล่ะใครรู้สึกเจอสิ่งที่ไม่รักล่ะใครอยากและไม่สมอยากล่ะจิตเป็นคนทำเราเห็นแต่อาการของความทุกข์เราดูมาไม่ถึงตัวจิตนี่คือตัวทุกข์ถ้าไม่รู้ว่าโดยสรุปรูปนามนี้คือตัวทุกข์ก็เรียกว่ายังไม่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไม่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งจะไม่สามารถละสมุทัยคือละตัณหาได้เมื่อละตัณหาไม่ได้ก็จะไม่เห็นนิโรธคือไม่เห็นพระนิพพานถ้าไม่เห็นพระนิพพานก็ไม่มีอริยมรรคนะการรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวกันตรงที่เข้าใจตัวนี้แจ่มแจ้งนี่แหละทำลายอวิชชาลงไปรู้อริยสัจแจ่มแจ้งรู้ว่าอริยสัจมี4อย่างคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรครู้กิจต่ออริยสัจว่าทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละนิโรธทำให้แจ้งมรรคทำให้เจริญแล้วก็ลงมือทำในกิจทั้ง4นี้สำเร็จในขณะจิตเดียวกันฟังแล้วเหมือนยากนะแต่ค่อยๆเรียนเป็นลำดับไปไม่ยากหรอกมันไม่ยากเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ง่ายๆต้องตั้งใจเรียนนะค่อยๆเรียนเรียนอะไรอันแรกเลยเรียนฝึกจิตฝึกใจให้พร้อมซะก่อนที่จะเจริญปัญญาเมื่อจิตพร้อมที่เจริญปัญญาแล้วก็เรียนวิธีเจริญปัญญานะเมื่อรู้วิธีเจริญปัญญาแล้วก็ทำให้มากในที่สุดปัญญาก็เกิดปัญญาเกิดจะทำลายความไม่รู้ลงไปทำลายอวิชชาลงไปทำลายอวิชชาได้ก็ทำลายเชื้อเกิดได้นะจะเข้าสู่พระนิพพานมีความสุขนะไม่ใช่ว่าสูญเสียปุถุชนเนี่ยนึกถึงพระนิพพานในแง่ของความสูญเสีย พระญาบุคคลนึกถึงพระนิพพานในแง่ของความร่าเริงคือรางวัลของชีวิตเลยนะความรู้สึกมันไม่เหมือนกันความรู้สึกปุถุชนนึกถึงนิพพานนั้นไม่เอาเพราะยังอร่อยอร่อยกับโลกเหมือนนอนนะนอนอยู่ในหลุมส้วมกินอึอร่อยพักพวกไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยสองคนเพื่อนกันคนหนึ่งไปเกิดเป็นนอนคนหนึ่งเกิดเป็นเทวดาเทวดามองลงมาโอ้หนอนมันอยู่ในส้วมกินอึทั้งวันเลยตัวกลมจะนั่งสารก็ลงมาบอกเฮ้ยเองตั้งใจรักษาศีลปฏิบัติธรรมดีกว่านะจะได้ไปเป็นเทวดานอนก็ถามว่าเป็นเทวดาดียังไงโอ้อยากกินอะไรเนรมิตเลยเนรมิตขึ้นมากินเองเลยสบายนะอยากอยู่ปราสาทก็เนรมิตมาอยู่นอนบอกไม่เอาหรอกทุกวันนี้มีอือกินโดยไม่ต้องเนรมิตเลยมีส้วมอยู่โดยไม่ต้องเนรมิตเลยมันติดใจอยู่ในภพนะสัตว์เนี่ยเกิดอยู่ในภพอะไรก็ติดใจอยู่ในภพนั้นนะงั้นสัตว์ที่จะเข้มแข็งที่จะกล้าออกจากภพมีไม่มากหรอกชาวพุทธเราถือเป็นคนส่วนน้อยแต่ปรับจะให้ออกจากภพพวกเราทำไม่ได้ค่อยๆฝึกเอาฝึกจนเราเห็นความจริงของรูปนามนะเรารู้ว่ารูปนามคือตัวทุกข์คราวนี้แหละมันออกของมันเองเลยมันรู้แล้วว่าตรงนี้ไม่ดีมันไม่เหมือนหนอนหนอนรู้สึกว่ากินอือก็ดีอยู่แต่ว่าพอเราภาวนาขึ้นกินอือไม่ดีละแค่ใจเรายกระดับขึ้นไปใจมันจะไปสู่พระนิพพานนะสิ่งที่เราจะเรียนคือเรื่องเหล่านี้แหละคือเรื่องทำยังไงเราจะฝึกจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญานี่สเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่สองเมื่อจิตพร้อมที่จะเจริญปัญญาแล้วนะก็ลงมือเจริญปัญญาให้ถูกหลักที่พระพุทธเจ้าสอนเมื่อถูกหลักแล้วทำให้มากเจริญให้มากมรรคผลจะเกิดขึ้นเองไม่ต้องห่วงเรื่องการละไม่ต้องเสียดายโลกเมื่อสติสมาธิปัญญาแก่รอบแล้วมันไม่เสียดายของมันเองหรอกไม่ต้องฝืนใจเลยโอ้ฝืนใจอะไรอาวรไม่ต้องเลยมีแต่ว่าเมื่อไรจะพ้นมันไปสักทีมีแต่กองทุกข์งั้นเรียนแล้วไม่สูญเสียนะไม่ใช่ชาวพุทธเรียนแล้วรู้สึกสูญเสียโอ้เสียทุกอย่างเสียกายเสียใจไม่ใช่มันจะรู้เลยว่ามันไม่น่าเอาคนที่ติดอยู่กับโลกก็คือคนหลงเท่านั้นเองเราจะเรียนให้หายหลงต่อไปนี้ไปกินข้าวก่อนไปไม่มีแรงก็ภาวนาไม่ไหวอ่ะ